Brigita Vehar iz Hotedršice je grafična oblikovalka, ki je svoje znanje razen v delo vtkala še v številna druga področja življenja. Ima samostojno podjetje, v katerem izdeluje logotipe, vizitke, vabila letake in knjige. V popoldanskih urah pa kreativnost in ideje porabi še za domače kulturno društvo Hotedršica. Njegova predsednica je od leta 2017. Brigita Vehar je tudi gasilka, bolničarka in ljubiteljica peke. Prisluhnite ji v današnjem nedeljskem klepetu, z njo se je pogovarjala Ksenija Mlinar.
V današnjem nedeljskem klepetu gostimo grafično oblikovalko Brigito Vehar iz Hotedršice. Z grafičnim oblikovanjem se Veharjeva preživlja kot samostojna podjetnica, sicer pa s svojimi izdelki in idejami pripomore tudi k večji prepoznavnosti domačega kraja, v katerem je že več let zaupana vloga predsednice kulturno-turističnega društva. In to je eno najbolj dejavnih društev v Logaški občini. Lahko rečemo, je tako, Brigita?
Ja, pozdravljeni, seveda se trudimo, da smo dejavni in prisotni, tako da se nas sliši, vidi in ja, no, moram reči, da se trudimo in nam kar uspeva.
Tako in prav zaradi tega vas zelo radi tudi povabimo v naše radijske oddaje. S tabo smo se pogovarjali, ko si zastopala domačo vas kot predsednica društva. Nikoli pa te zares nismo spoznali oziroma izvedeli prav veliko o tvojih drugih dejavnostih. Pa me najprej zanima, glede na to, da si se podala na samostojno podjetniško pot, kaj pravzaprav počneš?
Delam oblikovanje, dizajne, celostne grafične podobe, od letakov do vizitke. To je en segment, potem drug segment so recimo otroške slikanice, oblikovanje otroških slikanic za založbo. Potem recimo so razno razni izdelki, ki rabijo mogoče ne vem kakšno obnovo ali pa novo podobo ali pa v bistvu začnem izdelek od začetka do konca in ga probam pač približati kupcem. Tako da je zanimiv za nakup.
Zdaj, če prav razumem, ti ljudje lahko prinesajo tudi svoje stare izdelke in jih ti obnoviš.
Ja, na začetku, ko sem začela to pot, sem imela kar nekaj takih projektov. Zdaj, trenutno je tega malce manj, ker sem se posvetila pač drugim stvarem, predvsem oblikovanju kot takem, recimo, trenutno najraje delam knjige, v bistvu, da jih pač od začetka do konca skoraj pripravim za tisk, ilustriram, ne? Ampak recimo za mlajše otroke, ne? To mi je trenutno najbolj tako zanimivo.
A gre za delo, kjer je potrebno uporabiti precej domišljije, pa tudi verjetno potrpljenja?
Ja, v bistvu pri prelomih za otroške knjige je potrebno upoštevati recimo velikost pisave, raznik med črkami, da se pač otroci to lažje berejo, da je pač zadeva všečna na oko, da jim ne dela težav. No, tako da s tem se v bistvu najbolj ukvarjam pri oblikovanju knjig.
Lahko morda poveš, koliko let se že s tem ukvarjaš in pa tvoji začetki?
Ja, v bistvu sem začela s svinčnikom in papirjem, ne, in to je bilo v vrčevskih časih. Ne, recimo zelo zgodaj sem pa že začela risati in pisati, sicer me potem moje poklicno izobraževanje ni takoj prineslo v te vode, ampak sem čez izobraževalni sistem, ne, potem iskala pot, ki je v bistvu meni najbolj opisana na kožo, tako da sem nekako prišla do grafičnega oblikovanja in tukaj sem recimo, da sem se našla. Seveda, vsak grafični oblikovalec mora znati kaj narisati, tako da kar doskrat je treba oblikovati kakšen logotip, ki ga je treba ročno izrisati, da je pač pisan stranki na kožo.
Tako torej vedno začneš s svinčnikom in papirjem, pa šele potem greš na računalnik?
Ja, v večini primerov, posebej tam, kjer logotip recimo zahteva sliko, a ne, neko obliko, najprej svinčnik in papir in na to obdelava v računalniških programih.
Stranke morajo k tebi priti z nekakšnimi idejami, pa vendar je verjetno tudi veliko tvojega potem v teh izdelkih. A ti je ljubše, da imajo točno izdelane ideje ali da ti vliješ?
No, takih, ki imajo točno izdelane ideje, moram reči, da ni prav veliko. Tako da imajo mogoče kaj jim je všeč, ne, pa kako bi naj izgledal njihov logotip, ne, drugače pa večina stvari je potem raziskovanje, recimo, ker velikrat kakšne, v bistvu, kakšnega podjetja sam ga ne poznaš in tudi recimo s tem, s čimer se ukvarja, ne poznaš, ne, in ker jaz želim, da je pač logotip čim bolj prepoznaven in viden in da ga v bistvu prepoznajo že nadaleč, kaj, s čim se podjetje ukvarja, je treba potem narediti kakšno raziskavo, ponovati naredim potem 3-4 predloge in se skupaj stranko odločiva, kateri bi bil mogoče pa za njo najbolj ok in tistega potem dodelava.
S tabo je kar nekaj projektov, katerega bi izpostavila in pa zakaj?
V bistvu eden izmed daljših projektov, s katerim se ukvarjam, je naša vaška gostilna in to je gostilna Turk. Njim pač delam grafično podobo, v bistvu jo nadgrajujem in pili mi že kar nekaj časa, tako da mogoče bomo kdaj na koncu, ampak glede na to, da je to gostilna in da je pač v mojem kraju, mi je tako dost ljub projekt in ta je v bistvu skoraj najbolj dolgotrajen.
Z nami je ponovno Brigita Vehar iz Hotedršice. Prej sva se pogovarjali o tvoji samostojni podjetniški poti, imaš pa sicer tudi projekt, ki ga izvajaš skupaj s sovaščanko Barbaro Zelenec. Česa sta se lotili?
Ja, z Barbaro Zelenec sva v bistvu zelo navdušene nad lesom, a ne? Obedve imava rade les, obedve rade kaj naredive, obedve imava že dosti velike otroke, da so lahko malce bolj samostojni in tako se je porodila ideja o sodelovanju, ki moram reči, da je obrodil kar nekaj lepih izdelkov že. Začele smo sicer z svečniki Svete Barbare, to je cerkvica na Ravniku pri Hotedršici, ki je pač potrebna obnova in s tem sva začela nekako zbirati sredstva in začelo se je z svečnikom iz trama ostrešja cerkve Svete Barbare. Na to pa se je nadgrajevalo v kuhinske pripomočke, predvsem postavke za vročo posodo in razno razne noške, biličke in take stvari, ki jih vsakodnevno lahko uporabljamo v kuhinji.
Je kakšen poseben razlog za tem, da ste se lotili prav kuhinskih pripomočkov?
Obdve sva kar recimo tako poznave kuhinjo, ne bom rekla, da so ali zlora, nimava dovolj časa mogoče za prav te vse zadeve, ki jih pač potrebujem gospodinja. Ampak obdve pa imava rade, da postreževe zadeve pač na lepih stvarih. Tako da v bistvu je nastala kolekcija maček. Vsebuje pač, kot že omenjen, podstavek za vročo posodo in razne različne deske z mačjo glavo. Začele sva pa pač z mačjo glavo zato, ker Hotenci ne bi bili po nekih pripovedovanih mačkih in ker pač sva zelo lokalno obarvani, je to pač najin prvi izdelek. Seveda so potem nastale še čebele in kuški in razno razne živali, ampak maček se mi zdi, da je tisti, ki se je najbolj prijel. Les listovcev je pač mehkejši za obdelavo in ima toliko smol in ga mava rajši zaradi tega, ker ima bolj izrazite napake, tako bom rekla, ne. Napake so nama tako ljube zaradi tega, ker iz tega lahko potem res pride nek lep izdelek.
Torej, pogosteje uporabljate les listovcev?
Tako je, ja. Les listovcev je tisti, ki nama pač je bolj všečno.
Kje ga pa dobita in seveda kako zgleda proces, da prideta od tistega kosa leza pa do končnega produkta?
Odvisno od ponudbe in povpraševanja pri lokalnih kmetih, dostkrat kupva kakšne deske, ker jih nekdo ponuja recimo na Facebooku. Zelo lepo je, če so pač lokalne ali pa ne vem, da poznava jablano, ki je rasla na neko dvorišču neke kmetije in jo potem posekajo in jo mi dve spremljivo kakšne take zanimive izdelke. Tako da dejansko na različne načine, ne. Odkupujemo od kmetov, nekaj je tudi ostankov, recimo, ker Barbarin mož ima tudi podjetje, ki se ukvarja za izdelavo stavbnega pohištva in če pride kakšen tak zanimiv kos, ki bi ga ga pač uporabe. Ne? Tako da v bistvu ni samo kupljen les, ampak je tudi tak les, ki je dovolj velik in ga recimo v proizvodnji ne uporabljajo.
Kako pa si potem razdeli ta dela? Kaj je tvoja naloga in kaj je Barbarina?
Ja, jaz večino delam z računalnikom, se pravi oblikujem, dobim idejo, kakšen bi bil lahko naslednji izdelek, si nekako zamislim, kako bi to jaz naredila, ne, naredim nek načrt in na to predam to Barbari, ki se pač včasih načrta drži in pride lepi izdelek, včasih pa načrta ne drži in pride mogoče še lepši izdelek, tako da dejansko ona je bolj tako fizično rekuje z lesom, jaz pa bolj imaginarno.
Aha, tako. Tvoj vektor ustvarjanja spadajo tudi kani oziroma nakit?
To je bil nakit ideja pred lesenimi izdelki za kuhinjo, ker sem v bistvu želela nekaj z rokami narediti, ker pač seveda ekran je super, ampak je vsem, da bolje, da vidiš, kako potem recimo tvoja ideja dejansko zaživi po tvojimi prsti. Tako da sem se lotila izdelavo uhanov, nakita, ker pač to ne zasede veliko prostora in narabim neke velike delavnice, dovolj je miza in pač malce domišljije. In pa začela sem s furnerjem, zaradi tega, ker v bistvu furner je dost lahek za obdelavo in ga lahko pač upogneš, zviješ in narediš izdelek tak malo posebej.
Tako za konec pa bomo z Brigito Vehar, gostjo današnjega nedeljskega klepeta, spregovorili še o njeni vlogi predsednice v kulturno-turističnem društvu Hotedršica. Brigita, kdaj ti je bila zaupana ta vloga?
Vloga mi je bila zaupana, če se ne motim, leta 2017, bi mogla iti prav pogledati, ker se mi zdi, da sem že tako dolgo v društvu, da se je to rahlo zameglilo. Odločila sem se, da bi mogoče lahko na tem lokalnem področju naredila kaj več, a ne za društvo, mislim, za skupnost, za, v bistvu, za otroke, ker Hotedršica je le tako zelo majhna in v bistvu vsi niso športniki, čeprav imamo športno društvo zelo razvito, ampak so tudi otroci, ki pač bi delali kaj drugega. No. In tako sem se jaz potem odločila, da bom prevzela vodenje društva, no, seveda smo ne mogli izvoliti, ampak ja, tako da ja, to je bil v bistvu povodno.
Kaj vse so tvoje naloge v samem društvu?
Prvo seveda z moje profesije skrbim za grafične podobe vseh zadev. Potem podpiram člane, da pač predlagajo svoje ideje in njihove ideje potem probamo najbolj uresničiti. Tako da iz tega naslova je nastal kar nekaj lepih produktov, predvsem nekaj knjig, nekaj, ne vem, pravlične vsebine za otroke in za šole, ki si lahko potem pridejo ogledati zadeve, kulturno dediščino in naravno dediščino še malce tako skozi pravlične oči. Delam pač predvsem to, no. Probam spodbujati, motivirati, vodim sestanke in birokracijo in to je v bistvu tako, kot da bi imela eno manjše podjetje.
No, tukaj velja omeniti tudi vašega člana Romana Trevna, skrbiš namreč tudi za podobo njegovih knjig.
Tako, ja, Roman Trevan je izredno ustvarjalen mož, ki ima zelo bujno domišljijo in zelo rad piše in ustvarja na literarnem področju in v bistvu ga vse zanima in vse potem potankost preišče in tako da je zelo velik materiala, s katerim potem lahko delaš. Ne? Tako da jaz skrbim za njegove knjige, tako da v bistvu ona piše zgodbo, jaz potem se z ilustratorjem zmenim pač, ali pa mogoče včasih tudi on, da nastane ilustracije in to spremenimo in pretopimo v knjigo.
Sicer pa ste v društvu znani tudi po lokalnih sladicah, imate tudi hotedraževo rezino, pa številne druge jedi. Tudi to je tvoje delo in tvoje maslo.
Ja, v bistvu se s kulinariko bi zelo rada ukvarjala, ne? To mi je tudi zelo blizu, ampak pač imam največkrat čas samo za kakšne take cvetke, kot so recimo hotedraževa resina, hotedraževe kape, tako da v bistvu iz teh sestavin, ki ne bi bile primerne za naše okolje in seveda za hotedraža, ne, nastane potem nekaj okusnega. Ne. No, hotedraževa rezina je sestavljena iz v bistvu peciva, v katerem so lenena semena, zaradi tega, ker se včasih lan prideloval tudi v hotedršici. Ne samo za tkanine, ampak jaz mislim, da tudi za, pač, za uživanje. Tako da smo uporabili lan, kokošja jajca, seveda, ker kmetije brez kokoši skoraj ni, in seveda jabolka, ki so v bistvu dosti pogost sadež v našem kraju. In pa seveda brez krav in skute ne gre, tako da to je ena taka osvežilna poletna sledica, ki upam, da si jo boste lahko prišli v hotedrsko in si jo naročili tudi prihodnje v gostini. Druga sladica je bila potem hotedraževe kape, to so bolj diabetični piškoti, seveda, ker hotedraž živi zelo zdravo, ne, in ne mara sladkorja, če že uporablja sladkor, je to med. In tako da v bistvu so nastali taki piškoti v obliki kupčkov. In seveda, ker je zemljanka klet, hotedraž pač tam noter hrani veliko raznovrstne zelenjave, predvsem gomolne, iz katerih se pa da narediti zelo, zelo odlične juhe.
Hotedraž in Narodna noša sta le dva od projektov, ki ste jih izpeljali v tvojem mandatu. Gre za veliko posodobitev in nadgradnjo v času tvojega mandata. Kaj vse bi ti še izpostavila in kaj novega načrtujete? To te zagotovo moram vprašati, ker vaše društvo nikdar ne počiva.
Ja, v bistvu to sta ja projekta Hotedraž, je v bistvu bolj koronski projekt. V času korone smo imeli veliko časa za razmišljanje in tako je nastal potem Hotedraž, ki naj bi kulturno dediščino približal otrokom. In moram reči, da se je kar dobro prijel in ga vsi kar dobro prepoznavajo, tako da to bomo še nadgradili. Potem seveda ja, Narodna noša je v bistvu bolj ko ne zrasla pri pregledovanju slik in Romanovi ustrajnosti in on je začel vse to zadeve raziskovati in mislim, da je iz tega nastal zelo, zelo, zelo lep projekt, ker smo obudili en del kulturne dediščine, oblačilne dediščine, ki pač je bila že skoraj pozabljena. Ne? Bila je samo še na slikah, zdaj pa imamo nošo tudi v živo. Potem, seveda, letošnje leto bo zopet polno projektov. Imamo vsakoletni tradicionalni projekt Kresna nedelja, ki je letos že 30. Tako da imamo tudi kar eno lepo obletnico. Seveda se bo izdal zbornik v ta namen in pač kaj bo točno vse na Kresni nedelji, pa še ne vem, ker so vedno novi projekti, vsakič, ko z nekom govoriš, ima nove ideje, tako da v bistvu kaj bomo zbrali, v ta namen je zelo težko povedati.
Tako pa do takrat je tudi še kar nekaj časa in predvidevam, da se bo rodilo še nešteto novih idej. Tudi naši poslušalci in poslušalke so opazili, verjetno opazili, da veliko krat gostimo hotence in poročamo o vašem lokalnem dogajanju, zato pa kot rečeno imamo razlog, saj ste ena najbolj povezanih in dejavnih skupnosti v naši občini in širše. Povej, Brigita, kako vam to kot društvo uspeva, da ste tako povezani, aktivni in pa na koncu produktivni?
To je v bistvu tudi mene na začetku malo presenetilo. V bistvu vedno na teh manjših krajih noben noče sodelovati, vsi so skregani, ampak ne vem, meni se zdi, da smo mi to kar presegli in v bistvu nismo imeli do zdaj nobenih problemov ne z ljudmi, ki so želeli pomagati, ne z idejami, tako da ne vem, očitno v društvu vlada neka taka pozitivna energija in to se začuti širše, tako da v bistvu vsi radi sodelujejo, nimamo nikoli kakšnih tudi slabih kritik v zadnjem času, ne, kar me preseneča in me zelo veseli. Tako da ja, no, mislim, da potem si kar znamo skup stopiti, ko je treba pač zadevo speljati.
Prav zato, kot si mi že prele omenila, si rada predsednica tega društva.
Ja, mislim, da imam zelo čudovito ekipo, trenutno okoli sebe, ljudi, ki zelo radi delajo in takim ljudem je biti super predsednik, ker v bistvu narabijo veliko neke spodbude ali pa motivacijskih govorov, da stvari naredijo, ne, so zelo samoinicijativni, tako da če nekdo reče, da bo nekaj naredil, pa to tudi naredi.
Si še članica kakšnega drugega društva in pa, če ti ostane kaj prostega časa, kaj takrat počneš?
Ja, članica sem seveda gasilskega društva Hotedršica, prostovoljnega gasilskega društva Hotedršica, v katerem sem bila tudi dolga leta mentor mladini. Potem sem še članica bolničarjev Rdečega križa iz Logatca, s katerimi tudi tekmujem na preverjanjih. Potem zelo rada imam knjige, a ne, to se, tako da kadar mi ostane kakšen čas, a ne, pa kakšno knjigo preberem.
Krasno, tako danes smo torej spoznali Brigito Vehar iz Hotedršice. Prepričana sem, Brigita, da te bomo še lahko slišali na našem radiju, do takrat pa seveda uspešno delo še naprej.
Ja, hvala.
Brigito Vehar je pred mikrofon v nedeljskem klepetu povabila Ksenija Mlinar.